Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, ето темите в програмата днес. Започваме с коментар върху Коринтяни 13 глава и мнението на Макс Лукадо върху нея под заглавие «Любовта идва в пакет». И продължаваме до края на програмата с образуването на вкаменелостите, факти, които потвърждават библейските писания. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Добро настроение ви пожелават Ани Христова, Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова.
Моите родители никога не са си падали особено много по ресторантите, споделя Макс Лукадо. Вероятно отчасти заради ограничения избор в нашето градче. Имахме си няколко обикновени гостилници и толкова. Но основната причина да ни ходят на ресторанти всъщност беше прагматичното им мислене. Защо да идем навън, след като можем да си останем от дома? Излизането на ресторант беше събитие, запазено само за неделен ден и то не повече от два пъти месечно. Забавното е, че сега, когато родителят съм аз, философията ми се е променила на 180 градуса. Защо да се седим вкъщи, след като можем да излезем някъде? Като кажем на момичетата, че е време за ядене, те автоматично се отправят към колата. Но когато бях дете, казал Макс Лукадо, почти винаги се хранехме вкъщи. И всеки път, когато вечеряхме вкъщи, майка ни казваше едно и също нещо на мен и брат ми. Сложете си в чинията от всичко по-малко. Никога не ни казваха да си уметем чинията. Количеството за ядене не беше проблем. Трудността беше в разнообразието, което ни предлагаха. Не бе разбирайте погрешно. Майка ни готвеше много добре. Ами сварената бамя, сготвените аспержи. От тези неща винаги ми се е повръщало. Наистина и хората смятат, че те са предназначени да се ядат. Според мама беше точно така. Затова според мама ние трябваше да ги ядем. Хъпнете по-малко от всичко. Това беше законът в нашия дом. Не такива обаче бяха законите в ресторантите. При специални поводи семейството ни се събираше в колата и отивахме в най-великото човешко изобретение след газовата печка. Ресторантите с витрина, където сам си посочваш какво да ти дадат. Ах, колко са незабравими миговете, когато вземеш в ръце таблата и започнеш да си избираш между десетките възможности за стъклото. Същински рок на изобилието. Кое от кое е по-апетитно? Ходиш си зад витрината, омагьосан от разнообразието и укрилен от свободата. Пържени картофи? Да. Домати? Да. Варена бамя? Да. Не, не. Хиляди пъти не. Велики местенца са този вид ресторанти. Нямаше ли да е страхотно, ако и любовта приличаше на такъв ресторант? Ако можехте да погледнете човека, с когото живеете, и да си изберете каквото искате, подминавайки каквото не ви харесва. Ами ако родителите можеха така да си подбират какво искат от децата, Ще взема една чиния с хубави оценки, сладки усмивки, но не искам пубертетските истории и студентските такси. Ами ако и децата можеха да правят същото с родителите? Моля, дайте ми една порция джобни пари и безплатен покрив, но не и разните там правила и вечерни часове. Благодаря. А между съпрузите? Мога ли да получа една купа добро здраве и чаша с незабравими спомени? Но ще пропусна безработицата, свекървата и прането. Нямаше ли да е добре, ако и любовта беше като тези ресторанти? Всичко щеше да е толкова по-просто и прекрасно, толкова по-безболезнено и безпроблемно. Да, но знаете ли, това нямаше да е никаква любов. Любовта не приема само подбан асортимент от витрината. Любовта е готова да приеме всичко. Любовта всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява.
Апостолът търси панделка, с която да завърже един от най-прекрасните библейски текстове. Представям си как светецът със състареното от години лице за момент спира да диктува. Нека да помисля малко. И той започва да отброява на пръстите си. Да видим сега. Търпение, милост, завист, надменност. Така, споменахме грубостта, егоизма, гнева, прошката, злобата и истината. Дали покрихме всичко? А, ето коя дума ми трябва. Всичко. Добре, пиши нататък. Любовта всичко понася. На всичко вярва, на всичко се надява, всичко търпи. Павел никога не е бил толкова изкусен в езика си, колкото когато съчинява това изречение. Чуйте как звучи ритъмът му на оригиналния език.
Панта стегей, панта пистюей, панта елпигей, панта и поменей.
Сега, ако някой ви попита какво правите, отговорете, че се упражнявате гръцки език. Но го кажете скромно, защото любовта не се превъзнася. Забелязахте ли четирикратното повторение на думата панта? От нейният корен в нашия речник са навлезли няколко думи. Пантеизъм е убеждението, че Бог е във всичко около нас. Панаир е мястото, където са събрани на куп всички забавления. Панацея е лекарство, което може да лекува всичко. Панорама е изгледът, който включва всички подробности. Панта означава всички неща. Бог гледа на любовта така, както майка ми гледа на храната. Когато обичаме някого, ние трябва да приемем целият пакет, без да си избираме определени неща, без да се вземаме големи порции от добрите неща и да подминаваме лошите. Любовта идва в пакет.
Как обаче да обичаме онези, които трудно се обичат? Апостол Павел се изправи пред същата трудност. Всъщност, тъкмо по тази причина е написали това послание. Църквата, която по-рано е основал в Гърция, сега се разпада на съставните си части, отделните хора. Ако потърсите единство между тях, ще видите, че членовете на Коринската църква никак не вървят в крачка един с друг. Апостолът едва е докоснал пергамента с перото, когато започва да пише. Моля ви се, братя, заради името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие и да няма раздори между вас, а да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл. Защото някои от хуинните домашни ми откриха за вас, братя мои, че между вас имало разпри. 1 Коринтянам 1 глава 10-11 стих.
Думата раздори в този текст се използва също така и за описание на военни битки. Църквата в Коринт е в състояние на война. Защо? Защото не могат да постигнат съгласие помежду си кой е техният водач. Всеки от вас казва: аз съм Павлов, а аз Аполосов, а аз Кифов, а пък аз Христов. 12 стих на Коринтяни. Членовете на църквата си имат любимци сред водачите. Едни се тълпят около Павел, основателят на църквата. Други си харесват Аполос, динамичен говорител. Трети предпочитат Петър, защото от първите апостоли. Други пък казват, че ще следват само Исус. И така събранието се е разделило на четири фамилии – Павлови, Аполосови, Петрови и Христови. Ако потърсите единство между тях,
ще видите, че тези вярващи никак не вървят в крачка едни с други. Ако потърсите нравственост, ще видите, че нещата никак не вървят на добре. Павел пише в Коринтяно 5 глава 1 и 2 стих. Трудно ми е да повярвам на разказите за сексуална неморалност сред вас, нещо толкова ужасно, че дори невярващите не го правят. Чувам, че човек от вашата църква живее в грях заедно с съпругата на собствения си баща. И на всичко отгоре се гордеете със себе си. Не трябва ли по-скоро да плачете от горест и вина? И защо не сте отстранили този човек от обществото? Павел се чуди кое е по-лошото. Вулгарното действие на този човек или възмутителното бездействие на църквата. Някакъв човек има връзка с съпругата на баща си. След като Павел не споменава нищо за кръвосмешение, най-вероятно тя му е била доведена майка. Дори и светското общество в Коринт не търпи подобно поведение. Римските закони забраняват на човек да се жени за доведената си майка, дори и ако баща му е починал. И въпреки това, насред църквата се мъдри една такава двойка и никой не казва нищо по въпроса. Ако потърсите нравственост, ще видите, че нещата никак не вървят на добре. А моралното им падение най-вероятно се дължи на плиткото им богословие. Защото ако потърсите библейско познание, ще видите, че те изобщо не вървят в правилната посока. Споровите им са за следното. Позволено ли е да ядем месо от животни, които са били ритуално пожертвани пред идоли? При езичниците, също както при евреите, поклонението се свързва с жертви на животни. Изгаря се само малка част от месото. Останалото се поделя между свещениците и обществото. Позволено ли е християните да ядат такова месо?
Месоядните казват да. В крайна сметка, какво казва и самият Павел? Всички знаем, че идолът всъщност не е Бог и че съществува само един Бог и никой друг. Затова месоядните нямат проблеми да си хапват месо. Другите обаче имат проблем с съвестта. Павел отделя целия седми стих, за да опише в какво се състои мъчнотията. Някои са свикнали да възприемат идолите като истински, затова, когато едат храна пожертвана на идоли, те си представят поклонение към истински божества. И така, славата им съвест се осквернява. На такива хора им се струва, че консумирането на пожертвано телешко е акт на поклонение към някой идол. Затова те изразяват нетърпимост към яденето на месо. А другите месоядните пък на свой ред показват нетолерантност към заяждането. На тях им се вижда, че са свободни в Христос. И те не могат да схванат, защо и другите не искат да осъзнаят това. Павел се съгласява с принципното им убеждение. Нито ако едем печелим, нито ако не едем губим. Той няма проблеми с техните възгледи, но има голям проблем с тяхната важност. Трудно е да пропуснем сарказъма във втори стих. Вие си мислите, че всички трябва да се съгласяват с съвършеното ви знание. Ама докато знанието ни кара да се чувстваме важни, любовта е онова, от което се съгражда църквата. Всеки, който претендира да знае всички отговори, всъщност не е получил нищо. Това заявява в 1 Коринтян 8 глава 1 и 2 стих в един от съвременните варианти на превода на Библията. Ох, тези хора си имат напълно правилни аргументи и напълно пагубна арогантност. Страхотното им самочувствие върши работа само на тях. Дайте да теглим чертата сега. Каква е ситуацията в Коринската църква? Единството им страда. Те изобщо не вървят в крачка. Моралът им страда. Нещата хич не вървят добре. Богословието им страда. Те съвсем не вървят в правилна посока.
Но има и още нещо. За капак на всичко в сферата на поклонението пък въобще не им върви. Също както им е докарала нови проблеми с морала и месото, новооткритата свобода обръща надолу с главата църковните им порядки. Проблемът сега е в забрадките на жените. Някои от тях идват на църква без кърпа на главата. В Коринт забрадката се е считала като знак за скромност и нравственост. Да се появиш на обществено място с непокрита глава си е било направо нечувано. Някои просветени вярващи решават да изхвърлят забрадките и да заживеят в бъдещето. Други обаче предупреждават: не бързайте толкова много. Един от тях е Павел. Ако някоя жена не иска да носи забрадка, ами нека направо да се обръсне цялата глава. В 11 глава 5 стих заявява той: щом толкова иска да привлича вниманието към себе си, какво й пречи да се изложи до край? После се появяват проблеми с Господната вечеря. В Корин този ритуал включва не само питка и гроздов сок, а истинска вечеря край трапезата, с цялото му там общение и поклонение. Но някои от вярващите като че ли не са схванали добре каква е целта на събранието. Те си хапват от храната, но пропускат общението и поклонението. Прилежно идват първи, ядат на корем и не оставят нищичко за закъснелите. Някои жени не схващат целта на забрадките. Някои вярващи не схващат целта на причастието. Ала абсолютно никой май не схваща каква е целта на духовните дарби. Половината се тупат в гърдите какви дарби имат, а другата половина не успява да се вредят да приложат своите. Твърде много се говори на езици и се проповядва, а твърде малко се тълкува и се слуша. Резултатът е пълен хаос. Ох, този Коринт! На всяка пейка различни проблеми. Сектански несговорчиви, морално непристойни, богословски нетолерантни и тотално несъобразителни. Как можете да помогнете на такава църква? Можете да ги изобличите. Павел го прави. Можете да ги надзиравате. Павел го прави. Можете да поговорите с тях. Павел прави и това. Но в един момент ще спрете да говорите на разсъдъка и ще се обърнете към сърцето. И Павел постъпва точно така. Любовта всичко примълчава. На всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Четем в Коринтяно 13 глава от 4 до 7 стих.
Вие, родителите, много добре разбирате проблема на Павел. Вече сте го преживяли. От стаята на дъщеря ви се чува смразяваш кръвта писък. Вие се втурвате през глава и заварвате 8 годишния ви син да крещи и 6 годишната ви дъщеря да реве. Какво стана? Питаме. Но веднага ви се приисква да не сте задавали този въпрос. Той ми хвърли куката през позорица, а тя ми настъпи електронната игра. И двамата започват един през друг. Той направи това, тя направи онова, тя направи това, той направи онова. Вие клатите глава и се питате, защо тези деца са взели чертите само на другата рода. Накрая решавате, че е достатъчно и някак си успявате да вземете думата. Карате ги да седнат и им показвате, че сега вие ще кажете нещо. Дошъл ли момента да загърбите повода за караницата и да си поговорите за големите неща, за нещата, които са по-ценни от играчките и по-важни от игрите. Говорите им за любовта, говорите им за семейството, попивате нейните сълзи и погалвате неговите коси и започвате сладкодумна предуария за това, че семейството е мястото, където всички се държим един за друг и се грижим един за друг. Развивате тезата, че животът е твърде кратък, за да се караме, и че хората са твърде ценни, за да се мразим, и се аргументирате, че в крайна сметка всички тези неща се разрешават с любов. Те слушат и кимат, а вие се изпълвате с благо усещане на задоволство. После се изправите и излизате. След малко караницата може да започне отново, но поне сте засели семенцето.
Павел би казал същото. Цели 12 глави той разплита техните разправи. Още 3 глави след това ще се опита да оправи търканията им. Но в 13 глава той ги слага да седнат и им взема думата. Пред очите му има само едно решение на техните ежби. И то е закодирано в 5-буквената гръцка дума Агапе. Можел е да използва и гръцката дума Ерос. Обаче тук той не говори за сексуалната любов. можел е да прибегне към думата филия, а от тук става дума за нещо повече от обикновено приятелство. Можел е и да се позове на сторге, галевно понятие за семейната обич. Ала Павел няма за цел просто да приказва за семейния мир. Той си представя любовта агапе. Любовта агапе се интересува от околните, защото Бог се е поинтересувал от нас. Любовта агапе превъзхожда емоциите и благопожеланията. Тъй като Бог е обикнал нас, любовта агапе откликва на свой ред. Тъй като Бог се е отнесъл с благодат към нас, любовта агапе прощава грешката, дори когато става дума за нещо сериозно. Любовта агапе показва търпимост, когато нивото на нервност е високо, и показва милост, която никой друг не иска. Защо? Защото Бог е показал към нас и едното, и другото. В Коринтяни 13 глава 7 стих четем: любовта агапе всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява. Ето такава любов приписва Павел на църквата в Коринт. Нямаме ли нужда и ние от подобна рецепта днес? Не се ли боричкате днес разни групички в църквата? Не флиртуваме ли ние с хора, с които не трябва? Не премълчаваме ли ние, когато е трябвало да направим забележка? И не им ли е трудно и днес на онези, които са намерили свободата да се държат с търпимост към другите? Някой ден наистина ще има такава църква, в която всички ще се държат идеално и никой няма да се оплаква, ала няма да е от отсамната страна на рая.
Тогава какво да правим до тогава? Ще разискваме, ще изобличаваме, ще наставляваме, но най-вече ще обичаме. Тази любов не е лесна. На вас не ви е лесна, на мен не ми е лесна и на Исус не му е била лесна. Искате ли доказателство? Чуйте как веднъж се ядосва той. Поколение без никаква вяра. До кога трябва да бъда с вас? До кога трябва да продължавам да ви търпя? Евангелието на Марк, 9 глава, 19 стих. Знанието, че и той като нас се изправя пред неприятни избори, ще ни насърчи. А начинът, по който отговаря на този въпрос, ще ни промени. До кога трябва да продължавам да ви търпя? Докато братите ми не ме нарекат луд, а съседите ми не ме обявят за лъжец. Докато не бъда напълно прокуден от моя град и от моя храм. Докато не бъда усмян, предаден, пороган, прибит и подигран. Докато не усетя горещите храчки и живгосващите къмшици и не видя собствената си кръв да капе в локва под краката ми. До кога? Докато петелът не пропее и кръвта не се пролее и сводът не потъмнее. И докато демоните на хълма не се надсмеят над умиращия Бог. До кога? Докато всеки един грях не се просмуче в моята безгрешна душа, така че небесата да изтръпнат от ужас. Докато подутите ми устни ни обявят края на сделката. Свърши се. До кога? Докато всичко това не ме убие. От обич към нас Исус прощава всичко, доверява се на всичко, надява се на всичко и претърпява всичко. Абсолютно всичко.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистка всемирна радио Голос надежда.
Голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, темата за произхода на света винаги е била предмет на остри спорове. Дали светът е резултат от случайни процеси, протичали в продължение на милиони години, или е бил създаден от интелигентен творец? Отговорите се търсят в два противоположни модела с възгледа за произхода на света. Еволюционизмът има претенциите да е точна научна теория и се представя като неоспорим факт, а креационизмът претендира за логичност и за подкрепата на множество наблюдавани факти и явления, както ще видим и от настоящия материал за образуването на вкаменелостите. Един от основните въпроси, който разкрива огромното противоречие между двата модела на историята на Земята, е въпросът за образуването на вкаменелостите. Дали те са се образували в резултат на постепенни процеси, протичащи милиони години, или при внезапно отлагане на земни пластове в резултат на катастрофални събития от глобален мащаб? Вкаменелостите, които се намират в различни части на планетата, представляват запазени останки от печатъци от животински и растителни организми, живели в миналото. Вкаменелостите, открити в различни слоеве на земната кора, дават информация за структурата на организмите, които са живели в миналото. Те могат да представляват цели организми, замразени в лед, минерализирани кости или зъби, насекоми, запазени в кехлибар, отпечатъци на стъпки или на листа. Обикновено се запазват твърдите части на организмите, като скелет или черупки, но понякога и по-меки тъкани също могат да бъдат фосилизирани. Механизмът на образуване на вкаменелости е напълно неизвестен на науката. Никой досега не е успял да произведе процеса на минерализация в лабораторни условия. Повечето обяснения, предложени от еволюционистите, се основават на постепенно отлагане на живи организми в продължение на дълги периоди от време, вследствие на седиментационни процеси. Типичното обяснение, което се дава в повечето учебници по геология, е, че процесът на минерализация се извършва при преминаването през тъканите на наситена с минерали вода, която разгражда органичния материал и го замества с неорганични молекули, изградени на силициева основа. За отпечатването на плоски обекти, като листа или пера на птици, се счита, че първоначално е станало в мека тинеста почва, която в последствие се е вкаменила. Също така се предполага, че животните, които са намерени напълно запазени в замразено състояние, са попаднали инцидентно при тези условия, без обаче да се споменава нищо за вероятни внезапни промени в климатичните условия. Но, за да разберем по-добре процесите, които е възможно да са протекли при образуването на вкаменелостите, ще разгледаме няколко възможности. Една от очевидните разлики в сравнение с организмите, които умират днес, е, че последните се разлагат вместо да се минерализират. Например, когато една риба умре, тя скоро изплува на повърхността на водата и постепенно се разлага, като от нея не остава нищо, което да дава информация за структурата й. Животните, умиращи на сушата, или биват изядени от хищници, или бързо се разграждат от микроорганизмите, които предизвикват гниене. Умиращите растения, листа, стъбла и дори цели дървета също биват разграждани от микроорганизми. Как всъщност е протекал процесът на образуване на вкаменелостите в миналото? Най-очевидното обяснение за това е, че организмите са били затрупани внезапно от огромни маси вода и почвени отлагания. Изключително високите температури и налягания вероятно са били важен фактор в процеса на фосилизация. Седиментационните слоеве не са се формирали постепенно в продължение на милиони години, а по-скоро внезапно, в резултат от огромни приливни вълни, разместване на земните пластове и вулканична активност в глобален мащаб. Летописът на вкаменелостите изобилства от примери, които подкрепят версията за едно катастрофално събитие от глобален мащаб, случило се в миналото. Находищата на вкаменелости в земните пластове по цялата планета съдържат останки от всякакви видове живи организми, като че ли те са били внезапно погребани, докато са били живи. Тези организми не са умрели от естествена смърт и след това постепенно затрупани. За да докажем това, нека да разгледаме някои допълнителни примери. Във всички части на света се намират запазени скелети на хиляди различни видове риби. За да обяснят наличието на водни организми на места, които днес са отдалечени от водни басейни, геолозите предполагат, че в продължение на милиони години огромни маси земя са потънали постепенно под морското равнище, в резултат на което обширни площи са били залети с вода. Впоследствие, след още милиони години, земните маси отново са се издигнали над морското равнище. Това е причинило натрупване на вкаменелости от морски организми на места, които някога са били дъното на океан. Еволюционната геология твърди, че това е станало постепенно в резултат на естествени седиментационни процеси. Описаното обяснение за процеса на образуване на вкаменелостите поставя редица въпроси, които се нуждаят от отговор. Запазването на учудващи детайли от структурата на редица от тези вкаменени организми допълнително подкрепя идеята, че образуването на вкаменелости е станало за съвсем кратки периоди от време. Подробното изследване на множество вкаменелости от риби, намерени по цялата земя, показва, че тяхната смърт е била насилствена и е настъпила буквално за броени секунди. Един от многото примери, показващ насилствената смърт на водните организми, се намира на мястото, известно като Red Sandstone, вземащо половината от повърхността на Шотландия. Находището от червен пясъчник покрива площ от приблизително 25 000 квадратни километра и е с дебелина над 45 метра. Това находище изобилства от доказателства за широкомащабна катастрофа. Вкаменените скелети на рибите се намират в неестествени пози. В много случаи гръбначният стълб е така избит, че опашната кост се намира близо до черепа. Голяма част от рибите са застинали в форма, която свидетелства за смърт, съпроводена от конвулсии. Подобна картина може да се види и в Северна Италия. Там откритите вкаменелости говорят за внезапна и насилствена смърт на огромни количества риби. В слоевете на варовита почва са открити хиляди скелети. В повечето случаи те са цели и плътно наблъскани един до друг. В скалния материал около голяма част от вкаменелостите са запазени следи от кожната пигментация на тези риби, което показва, че отлагането им е станало още преди меките тъкани да се разложат. Друг пример за бързото погребване на морски организми представляват многобройните миди, намерени по целия свят, които са вкаменени с затворени черупки. Само няколко часа след смъртта на мидата, черупката й започва да се отваря и в много случаи двете части напълно се отделят. Намирането на вкаменелости от миди с затворени черупки недвусмислено показва, че те са били погребани живи. Един от най-добрите примери за вкаменелости от миди, намерени в това състояние, се намира близо до Халкарик, Алберта, Канада. Много от тези миди се намират в пластове от скалист материал с богато съдържание на желязо, който най-вероятно е залял тези организми в разтопено състояние. В други находища са намерени милиони морски организми, които са включени в разтопен скалист материал, който се е излял върху океанското дъно. Библейското описание на Ноевия потоп обяснява как е станало това, когато изворите на голямата бездна се разтворили, вулканични изригвания са разтърсили цялата земя, както сушата, така и морските басейни. И ето един последен пример за бързото погребване на морски организми вследствие на катастрофални събития. Може да се види това в каменените останки на акули, намерени в скалистите слоеве в щата Охайо. Акули с най-различни размери са открити в слоеве с дебелина стотици метри. Изследването на вкаменелостите показва, че животните са умрели, плувайки в естествената си поза с корема надолу. Тежестта на тинята, която се е отложила върху тях, ги е сплескала до размери от половин сантиметър и по-малко. Как би могло да стане това под действието на постепенни процеси, протичащи за дълъг период от време? Единствено събитие, като глобалното наводнение, описано в Библията, може да обясни съществуващите факти. Нека сега да се обърнем към вкаменелости от сухоземни животни и растения. При смъртта на съвременните растения и животни, за кратко време техните тъкани се разлагат под действието на микроорганизми или биват изядени от хищници. Според еволюционната концепция, вкаменелостите представляват останките от живи организми, които са умрели в далечното минало при естествени условия, след което постепенно са се минерализирали вследствие на седиментационни процеси. Ако обаче внимателно разгледаме фактите, безбройните вкаменелости на сухоземни организми, живели в миналото, ще видим, че това обяснение за механизма на образуване на вкаменелостите е твърде неправдоподобно. Летописът на вкаменелостите изобилства от останки на организми, които явно са били погребани живи под огромните земни пластове и процесът на тяхната фосилизация е протекал за много кратко време. Ако предположението на униформитаризма, а именно, че настоящето е ключ за разбиране на миналото, беше правилно, би следвало да можем да посочим природни процеси, протичащи днес, които обясняват масовото измиране на живите същества в миналото. Нека сега да видим и други примери на вкаменелости от различни находища в света, за да преценим дали процесът на фосилизация е протекал постепенно или е вследствие на внезапна катастрофа. Летописът на вкаменелостите изобилства наистина от примери на парчета дървесина, която от органична материя се е превърнала в камък. При тяхното изследване често се откриват добре запазени детайли от структурата им, например годишните кръгове. Процесът на образуване на тези вкаменелости е загадка за геолозите, тъй като никой не може да обясни нито какво е предизвикало тяхната минерализация, нито защо този процес в днешно време вече не се наблюдава. Още по-мистериозно е наличието на вкаменени останки от меки растителни тъкани, като например листа. Растителните вкаменелости показват учудващи детайли от проводящата система и клетъчната структура на листата. Едно от находищата, които изобилстват от примери за запазване на меки тъкани от растения и животни, е Дранхелър, Алберта, Канада. Залежът в Дранхелър е съставен от вулканичен прах и тиня, пресечени от въглишни пластове. Според еволюционистите, тези слоеве са се формирали в продължение на милиони години. Това място е световно известно, тъй като там са открити вкаменени останки от динозаври. В многобройните слоеве на находището в Дранхелър са разпръснати вкаменени останки от дървета, морски организми като миди, стриди и парчета от вкаменени дървета. Във всички слоеве се срещат парчета желязна руда, които почти винаги съдържат някакъв вид вкаменени останки от организми. Конвенционалното обяснение за образуването на желязната руда приписва всичко на постепенните процеси на молекулярна миграция. При внимателното изследване на материалите обаче в тях се откриват съвършени отпечатъци от листа, парчета дървесина и други растителни тъкани. В парче скална маса беше запазено съвършеното изображение на крило от водно конче. Очевидно, процесът, който е довел до съхраняването на такива миниатюрни детайли от структурата на организми, живели в миналото, не може да е протекал за продължителен период от време, както предполага униформитаристката геология. Анализът на кристалната структура на скалния материал от това място показва, че тези скали са били образувани при висока температура, а не чрез молекулярна миграция. Библейският модел дава по-логично обяснение за наличието на желязната руда. По времето на потопа, когато слоевете от вулканичен прах и лава са се утаявали вследствие на огромните приливни вълни, от небето е падал разтопен метал или, както е описано, небесните прозорци се отвориха. Според Битие 7 глава 11 стих. Разтопеният скален материал, падаш върху живите организми, или е запечатал изображението им, или е предизвикал преминаването на органичната материя в неорганична. На редица места в света се намират и цели вкаменени дървета. Вкаменената гора в Североизточна Аризона съдържа едни от най-големите вкаменени дървета в целия свят. Някои от тях, забележете, достигат до височина над 60 метра. Тези дървета са намерени в стотици метри отлагания от вулканичен материал, като стволовете им често са струпани плътно един до друг. Как са били вкаменени тези огромни дървета? Обичайното обяснение е, че преди милиони години това място е било блатиста местност, пресечена от многобройни реки и потоци. Твърди се, че с постепенното натрупване на речни наноси, съставени от пясък, тиния и вулканичен прах, хиляди дървесни стволове са били постепенно затрупани и погребани под земята, което е довело до тяхното вкаменяване. Тази теория обаче трудно може да обясни фактите. Днешните реки и потоци, които също носят седиментни материали, не създават необходимите условия за образуване на вкаменелости, нито пък ни помага да разберем механизма, по който е протекло това масово унищожение в миналото. Гигантското количество вулканичен прах, който е бил натрупан вследствие на наносната дейност на големи водни маси в каменената гора в Аризона, изглежда е било продукт на вулканична дейност с несравнимо по-големи мащаби и сила от тези на днешните вулкани. Условията, довели до вкаменяването на тези огромни дървета, много лесно могат да се обяснят с глобална катастрофа, каквато е описана в Библията. Друго място, където са намерени вкаменени дървета, е Йелоустонския национален парк в Северните Съединени щати. Тези дървета също са разположени по начин, който свидетелства за катастрофални събития в някакъв момент от миналото. Те са били засипани с вулканичен прах и лава и са вкаменени до там, докъдето са били покрити. В този район дърветата вече не достигат размерите на своите измрели предшественици. Очевидно е, че процесите, довели до масовото унищожение на тези дървета, са били внезапни и катастрофални. Ето още едно доказателство, че при процеса на фосилизация важна роля е играело бързото погребване на организми под големи количества скален материал, и това доказателство са дървесните стволове, които се намират в повече от един земен слой, така наречените многослойни вкаменелости. Пример за такива вкаменелости е дърво, намерено в каменовъглен пласт в щата Тенеси, което е показано в статия под заглавие «Ще станат ли въглищата нашето утрешно черно злато?». Тази статия е публикувана още 1975 година в National Geographic. Снимката показва ствола на огромно дърво от тази статия, открито в въглишния слой. Горната част на ствола се издига вертикално в слой варовик, дебел около 4 метра. Конвенционалната геология би обяснила образуването на тези два слоя с процесите на постепенна седиментация, продължила милиони години. Но фактът, че дървото преминава едновременно и през двата слоя, ясно показва, че тяхното отлагане трябва да е станало наистина за съвсем кратко време. Съществуват и много други примери на животински вкаменелости, които ясно показват, че смъртта им е настъпила вследствие на внезапно катастрофално събитие. Така, например, скелетите на динозаври сравнително често се намират в положение, което свидетелства за внезапна и насилствена смърт. Някои от тях са открити в пластове от водни наноси с пречупена шия и опашка. Телата им са ориентирани по посока на течението, което ги е носело. Често динозаври биват открити в позата, в която са плували в момента, когато са били засипани с слой вулканична пепел и тиня. На еволюционистите често им се налага да конструират сложни теории, с които да обясняват защо сухоземни животни са измрели насилствено във вода. Открити са твърде много примери от подобен характер, за да могат да бъдат приписани на случайни изолирани природни бедствия. Динозаври, живеещи на сушата, са намирани не само в пластове от водни наноси, но и затрупани от големи маси желязна руда, която изглежда е падала отгоре. В статия озаглавена кости от динозаври, извадени от скалите във вестник Саскатунска звезда от 26 август 1981 година, е описан динозавър, намерен край Хъксли, Алберта, Канада, който е бил покрит с 80 тона желязна руда. В статията се казва: освен в каменените кости, учените откриха и вкаменени отпечатъци от кожата на динозавъра, което им дава представа за външния вид на тези животни. Бяха открити и снети отпечатъци от стъпките на влечугото, последните следи, които месоядният гигант е оставил преди да умре. Как би могла униформитаристката теория да обясни наличието на отпечатъци от кожи от стъпки в желязната руда? Тези факти могат да бъдат обяснени логично единствено чрез внезапно унищожение и бърза минерализация. Учените са предлагали редица теории, които се опитват да обяснят измирането на динозаврите с постепенни протичащи процеси, и някои дори смятат, че основната причина за гибелта на вида е била постепенната промяна на климат. Други отдават това на фактори като заболяване или намаляване на хранителните ресурси. Най-новата теория за измирането на динозаврите е предложена от един учен на име Луис Алварес. Според нея динозаврите, както и много други видове, са били катастрофално унищожени от сблъскване на Земята с астероид или комета. Тъй като еволюционната геология предполага, че динозаврите са изчезнали преди около 65 милиона години, Алварес допуска същото време за този космически катаклизъм. Тази теория за внезапното унищожение на динозаврите се основава на откриването на големи количества от елемента иридий в каменелостите от динозаври, за който елемент се знае, че има космически происход. Въпросната нова теория отваря широка врата за ревизиране на еволюционния униформитаризъм. Учените, които са готови да преразгледат своите предубеждения и безпристрастно да погледнат на фактите, стигат до заключението, че Земята е била опустошена от глобални катастрофални събития от космически происход. Това е в пълно съгласие с твърденията на Библията за миналото на нашата планета. Ето и едно от най-впечатляващите доказателства за това, че животът е бил унищожен за много кратко време вследствие на глобална катастрофа. И това доказателство е наличието на голямо количество растения и животни, намерени в замразено състояние. При златотърсачески разкопки през 1940 година в района на Фербанкс, Аляска, са били открити невероятен брой растения и животни, замразени в леда. Мак Голан, автор на книгата «Първобитният човек в новия свят», на страница 151 коментира огромното струпване на загинали животни на това място. Тяхното количество, пише той, е потресаващо. Те са в една обща преплетена замръзнала маса, заедно с изкоренени дървета. Изглеждат като че ли са били смачкани и разкъсани и после струпани на куп при катастрофални обстоятелства. Все още се виждат парчета кожа, сухожилия, козина и месо. По крайбрежието на Северен Сибир и Аляска са погребани останките на милиони мамонти. На някои места костите им са така плътно струпани заедно, че тяхната маса съставлява основната част от почвения слой. Някои от мамонтите са погребани в ледени блокове, други са замръзнали между седиментните слоеве. Изследванията, проведени върху тези огромни бозайници, показват недвусмислено, че те са замръзнали внезапно. В стомаха на някой от тях е открита все още несмляна храна. В устата на други е намерена лятна растителност, като трева, див зимбюл или отиче. Много от мамонтите са намерени разкъсани и смачкани, замръзнали в леда. Освен мамонти в Сибири и в Аляска, са намерени замразени останки на други бозайници, като камили, овце, носорози, бизони, коне и лъвове. Съвсем очевидно, тези факти представят картината на внезапна катастрофална смърт, постигнала милиони животни. Нито един процес, протичащ в съвременния свят, приятели, не може да се сравни с събитията, погребали безброй много форми на живот в миналото. В настоящето не се наблюдава нито един природен процес, който да води до запазването на вкаменени останки от организми, както това явно е ставало някога. Земните пластове разкриват милиони и милиони растителни и животински останки, често струпани безразборно в масови гробници. Еволюционистите не са в състояние да обяснят тези явления, тъй като еволюционната теория почива на концепцията за униформитаризма. Фактите обаче подкрепят библейската теза за катастрофалното унищожение на живота в глобален мащаб. Твърденията на Божието Слово за събитията, случили се на Земята в миналото, напълно се подкрепят от фактите и доказателствата за това, изобилстват в света около нас. И така, в края на този коментар, ако сме готови да изследваме наистина тези факти безпристрастно и непредубедено, всеки от нас носи лична отговорност да вземе определено решение. Кой от двата противоположни възгледа е правилният? Нашата зависимост от чужди възгледи накърнява правото ни да използваме собствената си способност за логически разсъждения. Опитът показва, че мнозина интелигентни хора са се оказали в заблуждение, като безрезервно са се доверили на някоя научна теория. В своето послание до Тимотей, първото, апостол Павел предупреждава за опасността, която грози човека, ако отхвърли Бога и приеме на доверие знания, които са в резултат от човешки умозрителни разсъждения. От Тимотей, пише Павел, пази онова, що ти е предадено и се отвръщай от скверното празнодумство и от възраженията на лъжовната наука, с която, като се занимават, някои се отклониха от вярата. Човек е надарен със способността да преценява информацията и да взема решения, основани на фактите. В Библията е казано, нали ухото разбира думите и нали езикът разпознава вкуса на храната. Ако човек откаже да прецени фактите поради това, че те не съвпадат с предварителните му представи, това означава, че той не е искрен. Един факт, който противоречи на някаква човешка теория, но съвпада с казаното в Библията, си остава факт. Спорът между креационизма и еволюционизма е от голямо значение не само за изграждането на истинен модел за възникването на света. Креационният възглед за произхода и историята на човека е тясно свързан с правилното разбиране на духовното взаимоотношение, което съществува между Твореца и неговото творение човека. Библейският модел ясно учи, че човекът е бил създаден по образ и подобие на Бога. Ако човек би бил послушен на Твореца, между тях би съществувала връзка на любов и хармония за цялата вечност. Изборът на човека да се противопостави на Бога е довел до грехопадението, проклятието и пълното отделяне на порочните, грешни човешки същества от Бога. Еволюционният модел за произхода и историята на човека напълно отхвърля мисълта за това, че падналият човек е обречен на проклятие. Всъщност, най-популярното схващане в днешно време е, че човешкото съзнание с бързи темпове се движи към качествен скок в еволюцията, който ще го изведе на по-високо непознавано до този момент ниво. Библията обаче, която е ключът за разбиране на ранната история на Земята, е също така и ключ за разбиране на най-големите духовни нужди на човек. Тя говори, че Исус Христос е дошъл на земята и умрял на кръста, за да осигури спасението на всички, които вярват в това изкупително дело. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Дарът на вечния живот е достъпен благодарение на Божията милост за всеки човек, който направи съзнателния избор да вярва в Исус Христос. Защото, ни казва един от преводите на Римляни, 10 глава, 9 и 10 стихове, ако с устата си изповядаш Исус и със сърцето си повярваш, че Бог го възкреси от мъртвите, ще се спасиш. Понеже със сърце се вярва за оправдаване, а със уста се изповядва за спасение. Скъпи приятели, преценете сами фактите, вземете правилното решение и нека вярата, която е в зародиш във всеки човек, да даде плод във вас чрез Светия Дух.
Приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.